Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal haditsi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kita masih diberi kesehatan, diberi keafiatan, keamanan, kita masih dijaga di atas Islam dan iman, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan lanjut masih bersama buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf, di mana kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku ini. Kita sampai pada akhlak yang berikutnya, yaitu murah senyum dan bertutur kata yang santun. Ini merupakan salah satu akhlak yang dikenal oleh semua manusia, bukan hanya oleh kaum muslimin, tapi juga orang-orang di luar Islam, bahwa ini adalah salah satu sifat yang terpuji, sifat yang mulia, yaitu murah senyum dan bertutur kata yang santun. Dan ini kaum muslimin dalam bab ini merupakan teladan yang terbaik, contoh yang terdepan. Dan tentunya murah senyum dan kata-kata yang santun ini merupakan modal yang sangat besar di dalam mendakwahkan Islam kepada manusia. Ya, karena dakwah itu pada dasarnya adalah amalan lisan. Ya, kita menyampaikan dakwah kepada manusia dengan lisan kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajaklah, berdakwahlah kepada manusia, ajaklah mereka kepada agama Allah dengan cara yang hikmah. Kata-kata yang santun ini merupakan salah satu hikmah dan mau'izatil hasanah, dan pengajaran teladan yang baik. Ya, yaitu dengan retorika yang bersahabat dan merangkul manusia, karena mereka kita ajak kepada sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak mereka kenal, maka kita perlu menampilkannya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang penuh kesantunan dan menunjukkan keakraban. Oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa al-aslu fid da'wati al-lin, bahwa dasar di dalam berdakwah itu, asas di dalam berdakwah itu adalah dengan al-lin, lemah lembut. Seperti pesan Allah kepada dua nabinya yaitu Musa dan Harun, supaya berkata-kata yang baik kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, dan berkatalah kepada Fir'aun, berbicaralah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang layyin, dengan kata-kata yang lemah lembut. Itulah asal di dalam dakwah. dan itu juga yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak orang-orang musyrik, kafir Quraisy, dengan ajakan yang penuh dengan hikmah, kasih sayang, kelembutan. Walaupun mereka memperlakukan beliau dengan perlakuan yang keji. Ada seorang tokoh Quraisy meletakkan kotoran unta pada tubuh beliau, pada punggung beliau ketika beliau sedang sujud, hingga beliau tidak mampu untuk mengangkat tubuh beliau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga akhlak dan kata-kata beliau kepada mereka. Beliau bukanlah orang yang fahis wala mutafahis, orang yang suka berkata keji dan suka mengumbar kata-kata yang keji. Dan inilah modal yang sangat besar di dalam berdakwah kepada manusia, kepada siapapun kita berdakwah, kepada keluarga, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang tua kita, mungkin saudara-saudara kita. Kata-kata yang santun dan tampilan yang murah senyum ini merupakan modal yang sangat besar untuk dapat kita meraih kesuksesan di dalam berdakwah. Karena manusia memiliki hati, mereka bukan robot. Hati mereka tersentuh dengan sesuatu yang lembut, itu hati manusia. Maka Allah perintahkan nabinya untuk berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang mereka dakwah, yang beliau dakwahi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut, lin, lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalaulah kamu kasar dan berlaku keji, berlaku keras, lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari sisimu, mereka akan meninggalkanmu. Ini ultimatum yang disampaikan Allah kepada nabinya. Walau kunta fazzan, fazzan yaitu bersikap kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, enggak mau tahu dengan orang lain, enggak punya perasaan, enggak punya hati, ghalidhal qalbi, lan faddu min hawlik, maka orang-orang akan lari dari sisimu. Ultimatum ini disampaikan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan kita? Kita bukan nabi. Akhlak kita enggak ada yang puji mungkin. Allah memuji akhlak nabinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Yang memuji akhlak nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak kita, tidak ada pujian dari langit. Mungkin istri kita saja tidak memuji akhlak kita kalau dia mau berkata jujur. Mungkin suami kita tidak akan memuji akhlak kita kalau dia mau berbicara yang jujur. Tidak ada mungkin yang memuji akhlak kita. Maka tampilan yang baik, tampilan yang bersahabat, yaitu dengan menampilkan wajah penuh senyuman, demikian pula tutur kata yang santun di dalam berdakwah, ini adalah kemenangan. Ini adalah modal yang sangat besar di dalam berdakwah-dakwah ke manusia. Dan itulah kunci sukses dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak beliau. Dengan rahmat Allah beliau bersikap santun, bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang memusuhi beliau, ya. Orang-orang Yahudi sering memancing kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak pernah terprovokasi. Ya, salah seorang dari mereka mengatakan, "Assamu alaika ya Muhammad." Kematian atasmu wahai Muhammad. Tapi Nabi tidak membalasnya. Ya, demikian juga Arab-Arab Badui yang terkenal dengan kekasaran mereka, Nabi tidak membalasnya. Nabi tetap menjaga akhlak beliau. Ya, karena manusia akan dapat diambil hatinya, dapat direbut hatinya dengan kelemah lembutan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menerangkannya kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan mengerti dan mengetahui apa saja yang dapat melunakkan dan bukan hati manusia. Oleh karena itu, ucapan yang baik, yang indah, wajah yang berseri-seri, senyum yang menghiasi bibir, ini adalah akhlak mulia. Dan ketiga hal ini ya merupakan memiliki daya tarik yang mampu memikat hati manusia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkannya laksana sihir yang mampu mempengaruhi pendengarnya. Nabi mengatakan, "Inna minal bayani lasihra." Sungguh ada ucapan-ucapan yang berpengaruh seperti sihir, yang dapat menyihir manusia. Tentunya kata-kata yang dapat merampas dan merebut hati manusia itu adalah kata-kata yang santun. Bukan kata-kata yang provokatif, kasar, keji. Ya, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menawarkan Islam ini kepada manusia. Ya, penuh dengan kesantunan, kebijaksanaan yang menarik hati orang-orang yang mendengarnya. Walaupun mereka enggak sepakat, mereka tidak menerima. Mereka mengatakan, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab." Apakah Muhammad menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu tuhan saja? Ini adalah perkara yang sangat aneh. Mereka menolak, tapi mereka tidak dapat mengingkari akhlak beliau. Ya, ini yang merupakan kunci kemenangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata-kata yang baik ini berpengaruh seperti halnya sihir. Kata-kata yang kasar justru membuat orang lari. Kata-kata yang kasar justru akan menimbulkan kebencian, permusuhan, ya, dan mungkin akan muncul kesalahan persepsi ataupun kesalahpahaman. Karena kata-kata yang kasar ini, walaupun isinya benar misalnya ya, tapi akan menimbulkan kesalahpahaman. Kebenaran tidak dapat tersampaikan dengan cara seperti itu. Bahkan tertutupi dia. Ya, dengan kekasaran tadi. Suatu yang benar tertutupi karena cara penyampaiannya yang kasar. Oleh karena itu, Al-Albani rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya kebenaran itu berat. Berat diterima oleh hati. Berat diterima oleh akal manusia. Mereka menolaknya. Dan jangan diperberat kebenaran yang sudah berat diterima itu dengan akhlak yang kasar, dengan kata-kata yang kasar, dengan sikap yang kasar, dengan akhlak yang buruk. Manusia bertambah lari, ya, dengan akhlak yang lemah lembut, dengan kata-kata yang santun saja belum tentu mereka menerima. Ya, dengan kata-kata yang lemah lembut kita berdakwah kepada manusia dengan kata-kata yang lembut, ya, dengan kata-kata yang santun, ya, itu belum tentu mereka mau menerima. Apalagi dengan kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang mengundang kebencian mereka, ya, ya, sumpah serapah, kata-kata yang keji dan lain sebagainya, caci maki, ya, ini akan memperberat kebenaran yang sudah berat itu untuk diterima oleh manusia. Maka Al-Albani mengatakan, jangan kamu perberat kebenaran itu dengan akhlak yang buruk, karena kebenaran itu sudah berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahai Muhammad qawlan tsaqila, kata-kata yang berat. Kebenaran itu berat dan kita rasakan sendiri. Tidak semua kebenaran kita terima mungkin ya. Ada kebenaran-kebenaran yang kita tolak. Itu begitulah beratnya kita menerima kebenaran. Ya, kita sendiri merasakan bagaimana beratnya kita menerima kebenaran. Kadang-kadang itu bertentangan dengan hati nurani kita, hati kita mengatakan itu benar, tapi kita tolak kebenaran itu. Begitulah beratnya menerima kebenaran itu. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, menurunkan kepadamu qawlan saqila, kata-kata yang berat. Jadi Islam ini berat, berat untuk diterima, tapi mudah untuk dilakukan, ya, mudah untuk dilaksanakan, dikerjakan. Susah untuk diterima, karena hawa nafsu manusia bertentangan dengan Islam itu. Maka berat dia diterima, bertentangan dengan hawa nafsu. Belum lagi syaitan menggambarkan dalam benak manusia buruknya ataupun jeleknya Islam itu, yaitu mereka menampilkan berkebalikan dengan hakikat yang sebenarnya. Nah, ini memperberat diterimanya kebenaran oleh hati manusia. Apalagi mereka memiliki hawa nafsu yang mengajak manusia kepada keburukan. Itulah hawa nafsu. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu'. Itulah faktor-faktor yang membuat kebenaran itu berat untuk diterima. Maka jangan diperberat lagi, jangan dipersulit lagi masalah itu dengan akhlak yang buruk. Sehingga kebenaran yang sebenarnya sudah hampir diterima itu tertolak. Kita tidak bisa menampilkan kebenaran dalam bentuk yang salah ataupun yang keliru. Sebagaimana dakwah itu harus benar isinya, maka yang tidak kalah pentingnya juga adalah harus benar caranya juga. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah dan dengan pelajaran atau pengajaran yang baik, yaitu teladan yang baik. Ya, tentu saja sihir yang dimaksud di sini adalah sihir yang baik dan diperbolehkan. Ini adalah satu permisalan, ya. Pengaruhnya itu sama seperti sihir. Apalagi di dalam berdakwah kepada agama Allah yang tidak lain mengajak manusia untuk memeluk agama yang benar, ya, itu perlu sekali, ya, kita kata yang santun tadi, ya, baik itu dalam bentuk, ya, ucapan maupun perbuatan. Banyak hati yang ikhlas akan menjadi luluh, ya, karena tutur kata yang baik dan senyuman yang lembut, ya. Yang jauh, ya, tidak sedikit hamba yang tadinya jauh, ya, dari Allah Subhanahu wa taala lalu berubah menjadi dekat kepada Allah karena sentuhan kelembutan ucapan dan keramahan air muka. Oleh karena itulah setiap muslim harus berusaha untuk benar-benar menebar senyum dan kelembutan, ya, kasih sayang kepada manusia dan ucapan-ucapan yang penuh dengan kesantunan kepada siapapun, ya, karena manusia nggak bisa melihat keindahan akidah kita, ya, tauhid kita, mereka nggak akan bisa melihat itu, ya, indah tauhid itu, indah akidah ahlus sunnah wal jamaah itu, indah Islam itu, indah. Tapi mereka belum bisa melihat keindahan itu di waktu yang pertama, ya. Tapi yang mereka lihat, yang mereka saksikan dari kita pertama kali adalah tampilan kita, ya, tutur kata kita. Itu yang langsung dapat mereka rasakan, itu yang langsung dapat mereka lihat, ya. Nah, ketika mereka dengar kata-kata yang santun, ya, ini menarik mereka untuk mengetahui apa itu Islam, apa itu tauhid, apa itu akidah ahlus sunnah wal jamaah, ya, dengan kesantunan tadi memancing mereka untuk mencoba untuk menggali lebih dalam lagi tentang Islam itu, tentang sunnah dan yang lain sebagainya, tentang Islam ini memancing mereka untuk mendalaminya. Tapi kalau kita putus itu dengan kata-kata yang kasar, ya, dengan sikap yang arogan misalnya, ya, maka ini memutus, ya, memutus jalan itu. Mereka langsung belok kanan, mereka langsung berbelok arah, dan tidak lagi mau tertarik untuk mengetahui apa yang kita katakan. Oleh karena itu, Sulaiman bin Mihran mengatakan, jangan kamu kira orang yang telah kamu buat marah dia mau mendengarkan kata-katamu. Ya, ini Sulaiman bin Mihran mengatakan seperti itu. Jangan kamu kira orang yang sudah kamu buat jengkel dia, marah dia, mau mendengarkan kata-katamu. Ya, tentunya kita di sini berdakwah itu seperti kita menawarkan sesuatu kepada orang. Sama kita menawarkan sebuah produk, handphone. Ya, tentunya kita akan bermanis muka dengan konsumen, bertutur kata yang baik, menjelaskan produk yang baru bagi mereka itu ya, supaya mereka tertarik untuk memilikinya, tertarik untuk membelinya, tertarik untuk mengetahui lebih jauh benda tersebut. Begitulah kita menawarkan Islam ini. Apalagi kita yang hidup di masa ataupun di saat ilmu itu terangkat dan kejahilan itu menyebar. Ya, kalau kita lihat hari ini persentase antara orang yang paham dengan orang yang enggak paham, orang yang berilmu dengan orang yang jahil, tentu saja perbandingannya tidak sebanding, ya, tidak seimbang. Kejahilan merata menyebar di mana-mana. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang agamanya. Ya. Banyak manusia yang hanya label saja Islam itu, tapi apa itu Islam dia tidak tahu. Ya, ditambah lagi banyak orang-orang yang pada hakikatnya tidak beragama dia. Dia tidak mempercayai apapun. Sebagaimana kita lihat saksikan sekarang ini, ya, pemahaman ataupun keyakinan ateis itu sudah mulai menyebar di kalangan manusia, bahkan di kalangan kaum muslimin. Ada juga yang enggak percaya adanya akhirat, enggak percaya surga dan neraka. Ini sudah mulai menyebar, merebak di tengah-tengah manusia, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dari itu, di zaman seperti ini, ya tentu saja kalau kita menampilkan Islam dengan tampilan yang salah, ya, seolah-olah Islam itu mengajarkan kebengisan, mengajarkan kekasaran dan sebagainya, ini akan membuat orang bertambah jauh dari Islam itu. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi seperti yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, ya wa alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka dari itu, setiap muslim harus berusaha untuk menebar kebaikan ini, ya, di dalam berdakwah tentunya, ya, dalam berdakwah kepada agama Allah. Ya, karena sikap seperti itulah yang akan membuka hati manusia dan menyatukan mereka, sehingga tangan mereka bisa saling berjabatan. Dan akhlak ini yang akan menunjukkan kepada seluruh alam, kepada semua umat manusia, bahwa Islam bukanlah agama yang hadir dengan muka masam, bukanlah agama yang hadir dengan kebengisan, sifat bengis, namun Islam adalah agama yang dengan senyum dan kasih sayang, keramahan, dan juga kesantunan di dalam bertutur kata. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka di dalam Islam, senyum itu adalah ibadah. Ya, senyum itu dikategorikan sebagai ibadah. Bahkan dikategorikan sebagai sebuah bentuk sedekah. Tidak ada kebaikan yang dinilai sepele dalam Islam, kecil, remeh. Karena sekecil dan sesederhana apapun satu kebaikan itu, tetap nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun sekedar menunjukkan wajah yang ramah, senyum ketika bertemu dengan saudaramu. Ya, makna talaqatul wajhi yaitu wajah yang berseri, wajah yang penuh dengan keceriaan, menunjukkan kebahagiaan dan rasa senang. saat bertemu dengan orang lain dan tidak menampakkan muka masam dan muram di hadapan mereka. Nah, ini juga menunjukkan perjumpaan yang indah dengan seorang yang diiringi dengan senyuman karena senang terhadapnya. Dan senyum yang demikian inilah yang disebut sebagai suatu sedekah ibadah yang melahirkan pahala bagi pelakunya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu di hadapan saudaramu, ya, itu adalah sedekah, terhitung sedekah. Nabi mengatakan fi wajhi akhika, di depan saudaramu. Wajah di sini di hadapan saudaramu. Ya, bukan senyum-senyum di belakang mereka, tapi di depan mereka. Itu terhitung sedekah. Karena fi kulli ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu terhitung sedekah. Kebaikan apapun itu terhitung sedekah. Oleh karena itu istilah sedekah ini itu lebih luas daripada infak. Sedekah itu mencakup meliputi semua kebaikan yang kita bagikan, kita share kepada orang lain. Itu terhitung sedekah. Ya, adapun infak mungkin ini share dalam bentuk harta. Ya, kepada orang lain, berbagi harta, berbagi rezeki kepada orang lain, ini disebut infak. Adapun sedekah ini lebih luas, bukan hanya sekedar berbagi harta tapi berbagi kebaikan, semua kebaikan termasuk senyum, itu terhitung sedekah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kullu kalimatin thayyibatin sedekah. Setiap perkataan yang baik itu terhitung sedekah, kata baik. Ya, ini adalah suatu yang ya mungkin bisa kita lakukan setiap hari, bersedekah seperti ini, ya. Kita setiap hari bertemu dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kerja kita, baik itu di kantor maupun di pasar, ya. Jadi kata-kata yang baik yang kita ucapkan kepada saudara kita itu terhitung sedekah. Kalau kita termasuk orang yang kiri, mungkin yang enggak punya duit untuk bersedekah secara apa namanya harta, sedekah maliyah, berinfak, maka kita bisa bersedekah dengan senyuman. Kita bisa bersedekah dengan tutur kata yang baik. Ibnu Battal mengatakan, kedudukan ucapan yang baik itu disamakan dengan menyedekahkan harta, karena sama-sama menyenangkan hati orang yang menerimanya. Baik itu menerima kata-kata yang baik itu atau menerima harta itu, mereka akan senang, gembira, bahagia. Ya, khususnya bagi penerima. Inilah alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan keduanya, kata beliau. Ya, keduanya mendatangkan kebahagiaan di hati orang yang menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa ucapan yang baik dapat menjadi penyelamat seorang hamba dari api neraka. Yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ittaqun nar walau bisyikit tamrah, fa illam tajid fa bikalimatin thayyibah. Jagalah diri kalian dari api neraka meski dengan bersedekah separuh buah kurma. Ya, satu kita separuh kita makan, separuh kita sedekahkan. Separuh buah kurma, ya. Jika kalian tidak dapat melakukannya, karena mungkin kamu tidak memiliki buah kurma, harta yang bisa kita sedekahkan, maka bersedekahlah, kata Nabi, fabi kalimatin thayyibah. Bersedekahlah kamu dengan ucapan yang baik, dengan kata-kata yang baik. Jadi kata-kata yang baik ini juga bisa terhitung sedekah. Bahkan ucapan yang baik dapat mengantarkan manusia ke surga. Ya, ucapan yang baik, kata-kata yang baik itu dapat mengantarkan seseorang ke surga. Oleh karena itu lisan ini ada dua petaka lisan, yaitu petaka bicara dan petaka diam. Dan ada dua juga kebaikan lisan, yaitu kebaikan berkata-kata dan kebaikan diam. Yaitu diam pada saatnya, pada waktunya. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Pada saat kita diam, maka diam itu adalah emas. Ya. Pada saat kita bicara, maka bicara itu adalah mutiara. Ya, yang mendatangkan kebaikan. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengisahkan, suatu ketika aku berkata kepada Rasulullah, Abu Hurairah berkata, suatu ketika aku berkata kepada Rasulullah, itu bertanya maksudnya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku perbuatan yang akan memasukkanku ke surga. Ini para sahabat sering bertanya seperti ini ya. Mereka bertanya tentang amalan-amalan yang dapat memasukkan mereka ke surga. Karena mereka tahu bahwasanya ya surga itu tidaklah dapat diraih dengan berangan-angan. Tapi dengan action, yaitu dengan aksi, dengan amal. Ya, kita tahu juga bahwasanya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tidak akan turun begitu saja. Rahmat Allah turun kepada orang-orang yang beramal, berbuat kebaikan. Maka sahabat itu sering bertanya ya, amalan-amalan yang dapat masukkan mereka ke surga. Ini juga menunjukkan bahwa antusias mereka yang sangat tinggi untuk meraih surga. Sehingga mereka senantiasa bertanya kepada Nabi amalan-amalan yang dapat masukkan mereka ke dalam surga itu. Maka Nabi menjawab, Nabi menyampaikan ilmu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi berkata, "Afshis salam wa atibil kalam wa silil arham wa kum bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bi salam. Tadkhulul jannata bi salam." Nabi mengatakan amal-amal yang dapat memasukkan ke dalam surga, ya, memasukkan pelakunya ke dalam surga. Yang pertama adalah afsis salam, sebarkanlah salam, ya, yaitu salam Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam Islam, jangan diganti dengan ucapan-ucapan selamat lainnya. Boleh sih kita mengatakan selamat pagi, enggak salah, atau selamat sore, tapi dahulukanlah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salam-salam yang lainnya, tapi dahulukan salam Islam. Inilah salam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam yang terbaik. Ya, salam yang terbaik yang diajarkan oleh hamba yang terbaik. Yang berisi doa, assalamu alaikum, keselamatan atasmu. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah atasmu. Wa barakatuh, dan keberkahan Allah kepadamu. Jadi inilah doa yang luar biasa. Ya, tidak tergantikan dengan salam bentuk apapun, ya, salam apapun yang diciptakan, dikarang oleh manusia, itu tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan salam yang diajarkan Allah kepada nabinya, ya, tidak bisa dibandingkan itu, ya, karena tingginya nilai salam yang diajarkan Allah kepada nabinya ini. Maka amal pertama yang dapat masukkan hamba kepada ke dalam surga adalah ifsa'us salam, menyebarkan salam. Sehingga dahulu sebagian sahabat ada yang keluar, sengaja keluar dari rumahnya untuk menyebarkan salam. Bertemu dengan si fulan, mereka menyebarkan salam, bukan untuk ya ngobrol, enggak. Hanya sekedar untuk mengucapkan salam kepada siapa yang mereka temui. Ya, nah inilah dia syiar Islam yang sangat agung, yang membuat iri orang-orang Yahudi. Orang-orang di luar Islam iri melihat salam kaum muslimin. Ya, dari ujung ke ujung di semua belahan bumi, dimanapun muslim itu berada, salamnya tetap satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam yang dikenal oleh semua muslim di muka bumi ini. Maka salah satu amalan yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga adalah ifsa'us salam, menyebarkan salam. Ya, saya kira ini adalah amal yang sangat mudah, ya, enggak keringatan kita melakukannya, itu menyebarkan salam kepada manusia, ya, enggak pakai modal juga. Ya, tapi ini adalah amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian wa'atibil kalam, dan perbaikilah, ucapkanlah kata-kata yang baik. Perbaiki ucapanmu. Ya. sampaikanlah, ucapkanlah kata-kata yang baik, yang menyejukkan, yang mendamaikan. Ya, ini adalah salah satu kunci untuk meraih surga. Atibil kalam. Ya, perbaiki ucapanmu. Ucapkanlah kata-kata yang baik, yang santun, yang penuh hikmah. Ya, karena kita bisa merasakan sendiri ya. Kalau fitrah kita masih lurus ya. Ini kita bicara fitrah yang lurus ini. Ketika kita mendengar kata-kata yang baik, ya, itu sejuk hati. Ya, tenteram hati. Walaupun kita belum tentu menerima kata-kata yang baik itu, kata-kata yang santun itu, kata-kata yang penuh hikmah itu, belum tentu kita terima. Tapi kita sudah merasakan kesejukannya. Ini yang mendorong kita ya, untuk bisa menerimanya. Ya, untuk bisa menerimanya. Minimal kata-kata itu akan terus terngiang dalam benak kita dan mendorong kita untuk memperhatikan, masang telinga begitu. Kenapa? Karena ini kata-katanya kata-kata yang lemah lembut dan santun. Terdorong hati kita. Nah, itulah dia fitrah manusia. Fitrah dasar manusia, apabila dilembuti dia akan lembut. Ya, maka kata-kata yang baik ini merupakan salah satu juga amalan yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga. Ya, kata-kata yang baik. Kemudian wasilil arham, dan sambunglah tali silaturahim. Ini adalah satu yang sangat agung ya. Kita enggak bisa mengingkari nasab kita, termasuk salah satu perkara jahiliyah adalah mencela nasab. Ya, karena kita terhubung ya, hidup kita ini dengan orang lain. Ya, ada di sana ayah ibu, ada di sana paman dan bibi, ada di sana kakek dan nenek. Ya, ada orang-orang yang terikat hidupnya dengan kita, kita terikat hidup kita dengan mereka. Maka sambunglah tali silaturahim ini, jangan diputus. Ya, bagaimanapun perselisihan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, wajar berselisih ya. Tapi jangan sampai memutus silaturahim. Silaturahim harus tetap dijaga, harus tetap disambung. Bagaimanapun ya kepahitan yang kita alami, yang kita rasakan dengan menyambung silaturahim itu, ya memang kadang-kadang ada orang yang sukanya itu menyinggung perasaan orang ya. Tapi karena dia punya hak sebagai ya famili, keluarga ya, kita berkewajiban menyambung silaturahim dengannya. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa silaturahim yang hakikatnya itu adalah menyambung silaturahim kepada orang yang memutus. Kalau kita berbuat baik kepada keluarga kita yang baik sama kita itu wajar. Ya memang seperti itulah ya. Orang buat baik sama kita, kita buat baik sama dia. Nah, di dalam bab silaturahim ya, silaturahim yang sesungguhnya itu adalah menyambung silaturahim dengan orang yang memutusnya dari kita. Dan kita berusaha untuk menyambungnya. Itulah hakikat dari silaturahim. Dan perlu kita ketahui bersama juga bahwa silaturahim ini merupakan salah satu dari dua perkara yang mengintai manusia di sirat. Ketika manusia menyeberangi sirat, itu ada dua hal yang mengintai manusia di kanan dan di kiri. Kedua perkara itu adalah yang pertama silaturahim, yang kedua adalah amanah. Siapa saja yang memutus silaturahim, maka silaturahim itu akan menyambarnya dan akan menyeretnya, menariknya ke neraka. Apabila dia termasuk orang yang suka mengkhianati amanah, maka amanah itu akan mengaitnya, menariknya dan melemparkannya ke dalam jurang neraka. Karena sirat ini terbentang di atas punggung neraka. Begitulah kondisi manusia ketika menyeberangi sirat. Ya, dia diintai oleh dua perkara ini. Dan salah satunya adalah silaturahim. Nah, ini maka ini adalah amalan yang dapat masukkan seorang hamba ke dalam surga. Kemudian waqum billaili wan nasuniyam, dan bangunlah kamu pada malam hari untuk mengerjakan salat sementara manusia-manusia sedang tertidur lelap. Yaitu salat malam. Ini salah satu amalan yang dapat masukkan pelakunya ke dalam surga. Karena tantangan ya tinggi besar rendah dan tingginya sebuah amal, besar kecilnya nilai sebuah amal itu ditentukan dari tantangan kita mengerjakannya. Ya, tantangan kita mengerjakannya. Faktor kesulitan yang kita hadapi. Ya, karena innamal jazza min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada jenis amal. Salat malam banyak ya. Ada salat malam di awal malam. Ya, orang-orang yang biasa misalnya mengerjakan witir sebelum tidur. Ini kan lebih mudah ya tentunya ya. Kita mengerjakan salat malam tahajud di awal malam gitu sebelum tidur. Nah, di sini dikatakan khusus ini ya. Ini bukan sembarang salat malam. Tapi salat malam yang sifatnya khusus, disebutkan sifat itu di dalam hadis. Apa sifat itu? Wannasu niyam. Ya, waw di sini waw haliyah yang menjelaskan kondisi kita mengerjakan salat malam itu, qiyamul lail itu, yaitu pada saat manusia-manusia sedang tertidur. Memang tantangannya sangat besar itu ya. Jangankan orang-orang ya, bagaimana orang-orang sedang tidur mengganggu kita salat malam? Ya mungkin tidak ya. Kita loh orang-orang tidur ya di rumahnya masing-masing ya. Ya kita lihat aja di dalam kehidupan kita. Ya di dalam kehidupan kita, di rumah kita maksudnya. Kita mau bangun salat malam ini. Ya sudah bangun kita, alarm sudah berbunyi, tapi pasangan hidup mendengkur gitu, ngorok tidurnya kayaknya asik kali ya. Ya sedang mimpi indah dia. Nah ini kan tantangan tersendiri ini. Ya gara-gara itu kita mungkin terhalang untuk mengerjakan sholat malam. Wah kayaknya enak tidur ini. Ya nah, itu tantangannya berat gitu. Ya ketika kita sholat malam sementara orang tertidur begitu ya. Ya maksudnya ya jelas itu maksudnya sholat malam di penghujung malam. Karena itu adalah waktu di mana manusia tidur. Tantangan yang langsung nyata kita hadapi adalah ketika kita berada di rumah kita. Kita sholat, sementara pasangan hidup kita, ya mungkin istri kita, mungkin suami kita sedang lelap tidur. Ini kan godaan yang besar itu. Mau sholat, ya pasangan sedang tidur, asik pula tidurnya, dalam pula tidurnya, deep sleep kan begitu ya. Nah, kita pun tergoda untuk apa? Untuk tidur begitu. Ya, ini tantangannya berat, tantangannya besar. Maka balasannya juga khusus. Termasuk salah satu amalan yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga dengan selamat. Ya, maka Nabi mengatakan jazanya, ya, balasannya adalah begitu kamu akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Ya, ini masuk surga. Ya, setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah insyaallah masuk surga. Ya man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya, ya, siapa saja yang menutup kehidupannya dengan la ilaha illallah muslim, dia masuk surga. Ya, tapi macam-macam nasib orang masuk surga. Yang pertama, ada yang masuk surga lewat neraka. Ya, masuk surga juga sih, tapi lewat neraka. Inilah yang disebut di dalam surga nanti jahannamiyun, ya. Mudah-mudahan kita ya masuk surga dengan selamat gitu ya. Ya, ada juga yang masuk surga tapi lewat neraka itu. Ya, namanya jahannamiyun. Penduduk surga menyebut mereka jahannamiyun. Ya, ya seburuk-buruknya ya tetap masuk surga juga kan begitu dengan la ilaha illallah mereka. Dengan iman yang ada pada hati mereka. Nah, ini satu, masuk surga juga. Nah, ada yang masuk surga tapi dengan apa? Dengan musibah-musibah yang menimpanya. Mungkin jatuh bangun. Mulai dari berdiri di padang mahsyar. Ya, mulai dari naik ketimbangan. Mulai dari hisab. Ya, mungkin banyak perkara-perkara yang menghadangnya. Mulai dari menyeberangi sirat. Ya, nah ini masuk surga juga mungkin dia. Tapi dengan tantangan-tantangan yang hebat di dalam seluruh fase-fase akhirat tadi. Ada yang masuk surga tapi lambat, itu orang-orang kaya, ya yang tertahan karena urusan harta mereka, yang tertahan di kontarah itu banyak, ya karena masih banyak sangkutan-sangkutan yang belum mereka selesaikan di dunia, ya maka mereka tertahan di tempat yang bernama kontarah, ya ujung-ujungnya masuk surga juga tapi ya dengan waktu yang lama, seperti orang kaya, tertahan sampai 500 tahun. Masuk surga, ya baru sudah itu mereka masuk, dari orang-orang miskin, ya orang-orang miskin ini lebih dulu masuk surga 500 tahun bedanya, jadi macam-macam ya orang-orang yang masuk surga ini, ya dan kita berharap kita masuk surga, tapi kita berharap lebih lagi yaitu kita masuk surga dengan selamat. Makanya doa sapu jagat pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ada lanjutannya wa qina adzabannar. Kita ingin masuk surga tapi tidak lewat neraka. Ya, kita ingin masuk surga dengan selamat. Kalau bisa cepat-cepat, enggak panjang prosesnya. Ya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan ya mungkin masih ada peluang untuk masuk surga tanpa hisab yang lebih ringan lagi. Nah, mudah-mudahan dengan melaksanakan keempat perkara ini kita bisa masuk surga dengan selamat. Ya, tidak melewati hal-hal yang berat ya di dalam meraih surga itu, dalam masuk ke dalam surga itu. Yang pertama menyebarkan salam, yang kedua berkata-kata yang baik, yang santun, yang ketiga menyambung silaturahim, yang keempat mengerjakan sholat di tengah malam, ya di penghujung malam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Umar meriwayatkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di surga terdapat kamar-kamar yang dindingnya terbuat dari bahan seperti kaca, sehingga bagian luarnya dapat terlihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat terlihat dari luar, transparan. Ini rumah kaca. Ya, lantas salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari bertanya, untuk siapakah kamar-kamar itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, untuk orang-orang yang lembut tutur katanya, yang memberi makan kepada orang miskin, yang bangun pada waktu malam semata-mata untuk beribadah sholat kepada Allah ketika orang lain terlelap tidur. Nah ini ya kamar-kamar yang dinding itu terbuat dari kaca, ini untuk orang-orang yang disebutkan Nabi tadi. Yang pertama adalah orang-orang yang lembut tutur katanya, yang kedua orang yang suka memberi makan kepada fakir miskin, dan yang ketiga adalah orang yang rajin beribadah sholat malam di tengah malam di kala manusia sedang tertidur lelap. Demikianlah ya beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan akhlak yang sangat mulia ini, yaitu murah senyum dan bertutur kata yang santun. Ya, insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan akhlak ini. Ya, bagaimana kemurahan senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA hafizahullahu taala atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di siang hari ini berkaitan dengan sifat ya murah senyum dan bertutur kata yang santun. Baik, khotel Islam azakumullah, dan seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kami angkat melalui line telepon di 021-823-6543. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dari hamba Allah di Sulawesi Selatan.
Ya, silakan ibu.
Mohon maaf karena di luar tema pak. Di rumah saya sering ada toke. Apakah saya berdosa kalau saya membunuhnya?
Ya, oke ya, ya ibu.
Terima kasih, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syafat dulu Ustaz.
Ya, toke, cecak dan sejenisnya ini termasuk binatang-binatang foisikot yang boleh untuk dibunuh. Ya, jadi tidak berdosa untuk kita bunuh. Ya, karena dia mengganggu juga, membahayakan juga, ya. Nah, seperti foisikot lainnya ya, seperti misalnya tikus pengerat, binatang-binatang pengerat, ular, kalajengking dan lain sebagainya, ini membahayakan keselamatan jiwa manusia. Berapa banyak kita katakan kasus-kasus kebakaran ya karena binatang-binatang pengerat ini, ya. Mereka mungkin menggerogoti kabel sehingga terjadi hubungan pendek dan terjadilah kebakaran yang bisa menimbulkan kerugian materi dan jiwa. Maka dalam Islam, Islam memperhatikan keselamatan jiwa dan harta. Ini termasuk daruriyatul khamsah, ya, menjaga hifzu an-nafsi wa hifzul mal, menjaga jiwa dan menjaga harta. Maka untuk hal itu Islam membenarkan untuk membunuh, ya, binatang-binatang seperti ini, ya. Nah, demikian, ya, kita tidak bisa mengatakan wah Islam biar kejam membunuh binatang-binatang ini, tidak. Kita lihat dari sisi yang lainnya, ya, kemaslahatan manusia, ya, keselamatan jiwa dan harta manusia itu adalah satu perkara yang perlu kita perhatikan. Ya, segala hal yang bisa membahayakan jiwa dan harta manusia itu boleh kita lenyapkan, ya, seperti ular, ya, berapa banyak orang yang terbunuh karena ular, ya, ada yang dimangsa, ada yang dipatok karena ularnya berbisa, bahkan ada yang dilahap karena ularnya besar. Maka dalam Islam binatang-binatang seperti ini, ya, itu boleh dibinasakan. Ya, kalau misalnya kita tidak mampu, ya, untuk menangkapnya dan menyerahkannya mungkin kepada pihak yang bisa mengamankannya, kan begitu, ya. Ya, mau tidak mau kita harus membunuhnya. Ya, bahkan boleh membunuhnya dalam kondisi kita sholat. Misalnya ada kalajengking, ada ular, kita boleh. Itu dalam sholat, ya, apalagi di luar sholat, karena itu membahayakan, ya, membahayakan jiwa manusia. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya kami baca dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Ya, saya bekerja sama dengan orang non muslim. Dalam pekerjaan saya selalu dihina oleh orang tersebut dan saya tidak tahan lagi dengan hinaan itu. Kemudian saya menghajar orang non muslim tersebut, Ustaz. Apakah saya tetap berdosa walaupun dia adalah seorang non muslim? Syukran, Ustaz.
Ya, ya, setiap orang bisa silap juga, ya. Apalagi kondisinya seperti itu, ya, mungkin kita perlu istighfar, ya. Ya, mungkin kita kebablasan, mungkin kita silap, ya, ya, wajar sebagai manusia, ya, kadang-kadang emosi nggak bisa dikendalikan, ya, mungkin lah ke depannya kita bisa mengambil pelajaran untuk bisa lebih sabar. Ya, tentunya ada sebagian orang itu obat bergaul dengannya itu adalah dengan menjauhi, ya. Karena kalau kita dekat-dekat dengan orang seperti ini, itu dia bertambah senang begitu, ya, melihat kita menderita begitu. Maka caranya adalah dengan menjauhi. Ya, ini adalah kita katakan formula yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, yang pertama Allah mengatakan khudzil afwa. Ya, berilah maaf. Wa'mur bil urfi. Suruh dia kepada yang baik. Ya. Suruh dia kepada yang baik dengan cara yang baik. Wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, ada sebagian orang itu yang menjengkelkan, ya, seperti itu mungkin, ya. Ya, kita abaikan saja. Ya. Karena kalau kita masukkan dalam hati kita akan jengkel. Ya, apalagi manusia sekarang, ya, lebih banyak jahilnya, ya, lebih banyak orang jahil, ya. Ya, kadang-kadang memancing emosi kita, ya, supaya kita keluar dari zona sabar. Ya, maafkan saja. Ya, kemudian suruh dia kepada yang baik. Ya, hitung-hitung itulah dakwah. Ya, kita tolak keburukan itu dengan cara yang lebih elegan. Ya, idfa billati hi ahsan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik. Yang tetap, yang namanya kebaikan itu tetap akan menang, ya, kebatilan itu tetap akan dan hancur, tinggal tunggu waktu saja. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi kita yang berada di atas al-haq ini harus sabar. Ya, harus sabar apalagi ya, apalagi kita garis atasi di zaman seperti ini. Ya, banyak orang jahilnya begitu ya. Maka sabar kita harus lebih tebal lagi. Apalagi kita yang berada di atas kebenaran, setan terus mengguncang supaya kita terpleset. Maka yang ketiga, ya, formula yang ketiga yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita lakukan adalah apa? Wa'arid anil jahilin. Qalu salama wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, katakan salam, sudah selesai. Ya. Artinya apa? Kita hindari dia. Assalamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ya, kita tidak menghendaki orang-orang yang jahil. Ya, supaya kita tidak turun kasta begitu dengan melayani dan meladeninya. Kalau kita melayani dan meladeninya, kita akan turun kasta begitu ya. Nah, ketika kita menghindar, menjauh darinya, ya, ya berarti kita telah menyelamatkan agama kita dan menyelamatkan diri kita, ya, dan juga kita terhindar dari keburukannya. Ya, nanti akan kita bahas sedikit yang mengenai hal itu di dalam buku ini, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan dengan cara yang sangat buruk. Tapi Nabi sabar dan itu kunci kemenangan. Innaman nasru ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan itu turun bersama kesabaran. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita perlu sabar. Yang pertama itu. Yang kedua, balaslah yang buruk itu dengan yang baik, ya. Nasihati, gak bisa dinasihati ya, berpaling itu adalah obat bergaul dengan orang yang jahil. Wa'rid anil jahilin, ya. Wallahu alam bissawab.
Nah, syukran atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana menjaga kesabaran menghadapi istri yang suka membangkang kepada suami? Dan apa saya salah kalau saya berlaku kasar? Akan tetapi hanya di mulut saja Ustaz, tidak sampai memukulnya. Mohon nasihat dari Ustaz. Ya, syukran.
Ya, kasar di mulut itu berarti kasar ucapan dan kata-kata. Dan itu termasuk satu sifat kasar, ya. Nah, ya jadi kita menahan diri. Mungkin kita perlu introspeksi, muhasabah, ya. Kita perlu lihat kesalahan dan dosa yang kita lakukan, ya. Seorang ulama salaf mengatakan, aku dapat mengetahui akibat dari perbuatan dosaku dari kelakuan istriku dan tungganganku, kata beliau. Ya, aku dapat lihat akibat buruk dari perbuatan dosaku dari tingkah laku istriku dan hewan tungganganku. Ya, mungkin ya itu berpengaruh begitu ya. Maka sebelum kita tunjuk orang, ya kita ada baiknya tunjuk diri kita dulu. Mungkin apa salah kita di sini. Ya, kalau kita selalu menyorot dia, dia dan dia, ya nanti kita lupa terhadap kesalahan kita sendiri. Ya, maka dari itu coba kita muhasabah dulu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa pasangan hidup kita menjadi seperti itu? Ya, ada pepatah mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada apinya, ya. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan ya dengan mengetahui akar masalah, masalah itu bisa tuntas, ya. Nah, demikian. Jadi kita coba lihat ya masalah-masalah yang ada ya di keluarga. Ini keluarga itu kan satu berkumpulnya manusia-manusia yang berbeda-beda, kan begitu ya. Suami dan istri pasti berbeda ya, mungkin tabiat, latar belakang dan lain sebagainya ya. Maka perlulah kita memahami dan memaklumi perbedaan di tengah keluarga kita, yaitu antara kita dan istri kita. Amalkan saja sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah jawabannya, dan itu adalah jalan keluarnya, solusinya. Apa kata Nabi? La yafrukanna mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, yaitu seorang suami, membenci istrinya Gak ada guna juga. Itu istri sendiri, ngapain dibenci juga ya. Walaupun dengan segala kekurangan yang ada padanya. Karena kalaulah kita benci, gak suka, ya, marah, jengkel terhadap BT, terhadap salah satu perilakunya, akhlak dan karakternya, tabiatnya, radhiya minha akhar, mungkin ada di sana tabiat lain yang dia sukai. Artinya kita juga harus bisa melihat sisi baik manusia. Ya, apa sih sebenarnya sisi baiknya? Nah, itu dapat menutupi ya sisi buruknya mungkin tadi ya. Nah, kita bisa masuk kepada manusia itu dari sisi positif mereka. Nah, demikian juga kita menghadapi istri ini ya. Ya, kalau kita soroti terus dari sisi negatifnya, sisi kelamnya, sisi buruknya, nanti yang terlihat tergambar di dalam pandangan mata kita adalah buruk dan buruk. Bertambah benci dan bertambah jengkel kita. Bertambah marah, dan ini bisa berujung kepada akibat yang fatal. Pertengkaran, permusuhan, dan bisa berujung kepada perceraian, begitu ya. Maka caranya, coba lihat sisi positifnya dulu, masuk dari sisi positif. Manusia pasti ada hal-hal baik yang ada pada dirinya. Nah, ketika kita masuk dari sisi positif, keuntungannya adalah kita berkurang itu rasa benci, walaupun jengkel ya, tapi berkurang rasa benci itu. Nah, mungkin kita bisa memperbaiki perilaku. Ya, kita bisa menyelesaikan masalah tanpa membawa masalah baru. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kuncinya semuanya tentunya sabar dan mengamalkan sabda Nabi tadi. Coba cari akhlak-akhlak yang kita ridai pada dirinya. Semua orang kalau kita sorot dari sisi negatif akan buruk, termasuk kita, diri kita. Mungkin kita juga gak akan tahan begitu ya. Kalau ada orang lain menyoroti sisi buruk kita dan menghabisi kita dari sisi negatif kelam kita, habis kita semua tanpa terkecuali, kecuali Nabi dan Rasul ya. Ya, semua manusia. Ya. Maka dari itu, ya, kita memperlakukan manusia sebagaimana kita ingin manusia memperlakukan diri kita. Itu tentunya. Ya, karena apalagi seorang muslim dengan muslim lainnya ibarat cermin dia. Nah, maka dari itu coba lihat sisi positif dari pasangan hidup kita itu, apalagi ini pasangan hidup ya, istri kita atau suami kita. Ya, lihat dari, masuklah dari sisi positifnya ya, hingga hati itu bisa ketemu gitu ya. Tapi kalau dari sisi negatif yang ada dalam pandangan hati kita itu adalah kejengkelan, kemangkelan ya, kedongkolan dan lain sebagainya, sehingga muncullah kebencian dan permusuhan. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian saja para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan Rojak TV, pertemuan kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.